Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
En god historie, den starter med en begyndelse. Så udvikler den sig efter en stigende spændingskurve, som kulminerer i en eller anden pointe, før slutningen lukker historien ned. Det er den klassiske berettermodel. Den kan trækkes ned over fortællende værker fra Homer til Shakespeare til Barbara Cartland. Men hvad sker der med vores måde at fortælle historie på, når vores virkelighed bliver mere og mere fragmenteret? Når verden er blevet lille og grænserne er blevet flydende? Når teknologien gør det muligt for historier at udfolde sig i realtid? Når modtageren kan bidrage til fortællingen, og vi kan hyperlinke ud fra hovedpersonerne og historiens peakpunkter? Og når vi kan lade flere historier væve sig sammen og dele og opleve dem med et omfattende netværk af andre historiekonstruerende, historiekonsumerende brugere. Du lytter til Elektronista på Radio 24/7. Jeg hedder Christiane Vejlø, og min gæst i dag har taget konsekvensen af den teknologiske udviklingsindflydelse på historiefortællingen. Han er journalist, han er iværksætter, og han er tilknyttet Nørdernes Paradis MIT i Massachusetts i USA. Han hedder Bjarke Myrto.
Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til dig i studiet, Bjarke.
Tak skal du have.
Bjarke, det er dejligt, du er her, fordi vi skal både snakke om noget af alt det arbejde, som du har lavet inden for mediebranchen, hvor du jo har været tidligt ude på den digitale front. Og så skal vi også snakke nogle nyheder. Og vi kommer faktisk til at snakke en del om Apple i dag. Surprise, det er jo aldrig et emne, der bliver taget op i nogle medier. Men det har du faktisk valgt, at vi skal snakke lidt om.
Ja.
Så det vender vi tilbage til senere. Men Bjarke, jeg kunne godt tænke mig først at snakke noget om de tidlige liv som journalist, for jeg ved, du var praktikant på Børsen, sådan i de glade .com-dage. Hvordan var det?
Det er rigtig skægt at tænke tilbage på, fordi da jeg startede som praktikant på Børsen, var der faktisk ikke rigtig nogen, der vidste, hvad .com var på Børsen. Det var i 99.
Det ved de stadigvæk, ikke?
og det, der tit er, når man er praktikant, er, altså normale faste journalister har deres stofområde, og der får de ligesom ting ind fra kilder, og det genererer noget. Men som praktikant skal man rende rundt og prøve at hugge nogle historier fra forskellige områder, og ligesom møve sig til. Så derfor var det en rigtig god ting for mig at få det her .com-område, som var uopdyrket land, og jeg fik lov til at lege med det. Og der var ikke rigtig nogen, der egentlig interesserede sig så meget for det. Lige indtil, at de begyndte at lande investeringer på 60-70 millioner dollars og blev børsnoteret og alle de her ting. Og så var det mig, der sad med alle kilderne og alle historierne, og jeg kunne så skrive om hele den der fantastiske optur og også nedturen, da det hele boblen brast.
Så du oplevede simpelthen, at det bare voksede og voksede, og hvordan oplevede du så boblebristet, altså starten og nedturen efterfølgende?
Det var en ret stor mavelanding for mange, tror jeg. Man blev jo grebet af det. Det gjorde jeg også som journalist. Det er ikke med nogle ting er jeg stolt over at finde i arkiverne i Børsen i dag. Andre ting er jeg ikke så stolt over. Jeg blev også grebet af den der hype, der var. Og det var jo noget af en mavelanding. Men
hvad også kunne det være for eksempel? For nogle ting, var der noget, du var med til sådan at hype op, men som i virkeligheden bare var noget boble?
Ja, jeg kan huske, at jeg var ude og interviewe nogle danskere, som ville lave i virkeligheden meget af det, som er kommet nu, og det er også en pointe. Altså for eksempel havde de en idé om, at man kunne gå ned ad gaden, og så kunne ens mobiltelefon sende et tilbud til en, når man kom forbi en butik, der var relevant, og de regnede sig med, at det her det skulle blive en mange hundrede millioner dollars forretning, og de ville børsnoteres inden for et år, og jeg skrev om, hvordan de ville børsnoteres på Nasdaq og alt det her, og så crashede de efter 3 måneder, ikke? Men det sjove, som jeg synes har været rigtig inspirerende og tankevækkende, er det her med, at rigtig mange af de tanker og teknologier, man arbejdede med der, er dem, der banger igennem nu her 10-15 år senere. Så det er kommet det hele. Det er bare kommet på en lidt anden måde og meget senere.
Og fordi det var jo også et tidspunkt, hvor der var noget teknologi, som var ikke helt var klar til alle de sjove idéer, som selvfølgelig var noget med hardwaren og noget med båndbredden og udbredelsen og bredbåndspenetrationen i det hele taget. Så det er jo sjovt, at man sidder nu netop, som du siger, og ser nogle af de der projekter, der var sådan lidt fantasifulde dengang, men nu er det faktisk selvfølgelig en del af hele udbredelsen af det digitale alle steder, ikke?
Præcis, og det er også det, jeg har oplevet på mit eget felt. Min første interaktive dokumentar, som var 20 minutter lang med video og billeder og det hele, den fik jeg at vide, at det var helt åndssvagt, fordi den var alt for stor, megabyte-mæssigt til, at der var nogen, der ville kunne se den. for nylig flyttede jeg den på en anden server, og hele projektet er 11 megabyte. Så det siger noget om, hvad der er sket på 10 år, ikke?
Så det er så kompliceret er det så heller ikke nu. Men dengang har det været en tung motherfucker at slæbe rundt på.
Præcis.
Men prøv at fortælle om den her interaktive dokumentar, fordi det er jo netop noget af det, som jeg snakkede lidt om i indledningen med fortælleformer, hvor du har været betaget af, at der med teknologien og med internettet er mulighed for nogle andre fortælleformer, ikke?
Jo. Altså, det er netop ordet mulighed, som optager mig generelt rigtig meget i mit liv, og også i mit arbejdsliv, at jeg kan simpelthen ikke lade være, når jeg ser, at noget kan gøres bedre, og der er nogle muligheder i noget for at begynde at engagere mig i det. Og det, jeg kunne se med nettet, var, at medieorganisationerne sådan over en bred kamp gjorde to ting. De fyldte gammel vin på nye flasker, og de skar alt, hvad der hedder community og social, ud af ligningen. Og det var egentlig et valg, der blev truffet der omkring årtusindskiftet, mere eller mindre bevidst mange steder. Og jeg så bare nogle kæmpe muligheder for interaktivitet i det her nye medie. Og interaktivitet, hvad er det så? Jamen, det er både det der med, at man kan vælge sin egen vej igennem historien, nærmest lidt af et spil, men det er også, at man kan se, hvad andre laver, og få andres syn på ting, og føle sig som en del af et større hele menneskemæssigt. Altså det skal så lige siges, at alt det med social media, det så jeg faktisk heller ikke dengang. Altså det er noget af det, der egentlig kom bag på mig, men nu er jeg selvfølgelig enormt inspireret af det. Men jeg var meget inspireret af det der med, at man kunne vælge forskellige veje i en historie og forskellige lag af information. Fordi når du ser et tv-program for eksempel, altså, så er det jo ret underlagt, hvad dem, der har produceret programmet, har valgt, at du skal høre. Og du kan ikke sådan lave om på det efter dine egne interesser. Men det kan du jo på nettet, fordi der kan du linke og klikke på ting og så videre, og det kan så gøres mere eller mindre elegant, og man kan gå, altså den ene yderpol er bare at samle en hel masse links, og den anden yderpol er at sætte det sammen til et narrativ og præsentere de her links på en rigtig flot visuel måde og så videre. Faktisk noget af det, Apple står for.
Men det er jo også lidt tilbage til det, jeg startede med at sige, i forhold til den sådan meget lineære, traditionelle måde at fortælle en historie eller en nyhed på, for den sags skyld. Hvor internettet netop er den her forgrening af forskellige veje, man kan gå, og man kan fordybe sig ned i et område. Det er sådan meget knopskydnings... det er jo netværksbaseret, så det er jo noget med et stort spindevæv af forskellige veje, man kan gå. Har man ikke behov for, at der er nogen, der har lavet en start og en slutning, eller en start og en midt og en slutning på historien? Altså, kan vi ikke få stress af, at det bliver så fragmenteret?
Det er et super godt spørgsmål, som jeg har stillet mig selv rigtig mange gange, mens jeg har lavet de her ting. Altså svaret er jo, vi skal nok have en start, en midt og en slutning, men det skal ikke være helt så fastlagt, som det er i dag. Det skal faktisk være mere flydende. Nærmest ligesom, når vi sidder nogle stykker rundt om et middagsbord og fortæller hinanden en historie, eller jeg plejer at bruge analogien rundt om lejerbålet, ikke? Når vi sidder rundt om lejerbålet der, og jeg begynder at fortælle min historie, så kan du afbryde og sige, men kunne det virkelig være rigtigt det her? Og så kan jeg uddybe det, eller du kan stille et spørgsmål, der fører mig i en lidt anden retning. Så jeg har stadigvæk historiens struktur, men den varierer alt efter det input, jeg får fra dem, jeg sidder og fortæller den til.
Jeg kunne også hijack historien og sige, det er sjovt, du fortæller om en bjørn, dengang jeg mødte en bjørn, og så er det lige pludselig mig, der ejer historien.
Ja, præcis. Og noget andet er, at det er jo ikke fordi, vi skal afskaffe det at gå i biografen eller det at læse en god bog. Det tror jeg slet ikke på. Jeg tror på, at lave et nyt form for medie, der kan noget helt andet. Ligesom da tv kom, for eksempel. Og det er jo meget interessant, at da radio kom, lavede vi basalt set avis med lyd på, og da tv kom, lavede vi radio med billeder på, og så fandt det sin egen form. Og det er det, altså, der er ved at ske med nettet.
På den måde, at det forrige medie, det ligesom er udgangspunkt for det næste medie, så den første fjernsynsudsendelse var jo bare nogen, der sad og læste noget op.
Præcis.
Før de fandt ud af, at gud, det er jo billeder, vi kan jo faktisk gøre noget, vi kan have bevægelse, vi kan have folk, der rejser sig op og går rundt, og vi kan tage kameraet udenfor og faktisk bruge mediet på sin egen måde. Og det er jo nok en naturlig sådan, evolution inden for alle nye medier, at de ligesom skal finde deres eget fodfæste.
Præcis, præcis.
Jeg ved, at du kom til New York og arbejdede på det billedbureau, som hedder Magnum, som jo er sådan et stort gammelt, altså man kan jo godt sige sådan et gammeldags mediebureau, ikke? Eller hvad hedder det, billedbureau?
Det kan man godt,
ja. Og du fik så til opgave at hjælpe dem fra papir til internet. Var de klar til det? Hvordan var det?
Jamen altså, det var jo et kæmpe privilegie at komme på den her store internationale medievirksomhed, at få lov til at lege i virkeligheden med det, man havde, med det jeg havde enorm passion for. Og når det så sagt, så var der i det daglige selvfølgelig også en masse hårde kampe og frustrationer sådan af livet, jo, når man skal eksekvere noget og lave noget nyt. Men vi lykkedes med at få lavet nogle rigtig, rigtig sådan spændende projekter, som vi kunne være stolte af. Der var så også en hel masse, vi ikke lykkedes med, men det er blandt andet nogle af de ting, jeg laver i dag, som så er kommet 5-10 år senere. Og det lærer man jo, når man bliver lidt ældre, at nogle af de ting, man ikke lige får igennem i første hug, det kan være, det kommer noget senere, og på et tidspunkt, hvor det hele egentlig giver meget mere mening for den idé, man har. Så overordnet set var det bare en kæmpe mulighed, og jeg havde så en chef, som, altså den øverste chef som Magnum, for Magnum, som jeg kørte meget parløb med, som var rigtig god til at lade mig sidde med mit lille team i at være afskærmet fra resten af organisationen, indtil vi var klar til at lave noget. Jeg kan tale i et helt spor omkring det at lave innovation i gamle virksomheder og bruge iværksætterånden inden
det
i virksomheder.
Synes jeg faktisk, det synes jeg godt, vi må lidt. Altså, fordi der sidder jo en masse gamle virksomheder derude, og der er ikke nogen del af vores samfund og vores forretningsliv og vores skoler eller vores liv i det hele taget, som ikke bliver påvirket af digitaliseringen. Men der er også nogle virksomheder, som har nogle tunge, gamle historier med sig, nogle strukturer, noget kultur, nogle mennesker, som har været sådan i 1000 år nærmest. Ikke? Og jeg plejer faktisk at sige nogle gange, når jeg holder foredrag, at den nye bruger er skidelig glad med gamle dage, ikke? Det er fuldstændig ligeglad. Altså, vi er ligeglade med jeres historie og jeres guldnål, fordi I har været ansat 50 år i virksomheden. Den skal vi bare videre fra. Så jeg kunne godt tænke mig at høre dig. Hvordan innoverer man sådan en virksomhed?
Mm. Jamen altså, undskyld. Et af de store problemer, eller store udfordringer, hvis man skal bruge et andet moderne udtryk, det er, at når man er en stor gammel virksomhed, så har man skabt en hel masse værdi. Og så sidder man hele tiden og kigger på, at hvis man laver et nyt move, så taber man den værdi, eller det risikerer man at gøre.
Eller kannibaliserer sin egen forretning.
Altså, så man kan risikere, man har alt muligt at tabe, og som lille iværksættervirksomhed har man stort set kun ting at vinde. Så det er selvfølgelig et udgangspunkt, som kan være svært, men jeg tror, der skal man virkelig være modig, altså som punkt et. Og man kan jo se det, altså virksomheder som Google for eksempel, det har lidt fortabt sig i historien, men de havde en helt anden forretningsmodel, baseret på bannerannoncer til at starte med, som var et ret stort, altså det tjente de mange hundrede millioner dollars om året på, men nu tjener de bare mange milliarder dollars om året, og det gør de, fordi at de valgte at skære deres 100 millioner dollars business væk fra den ene dag til den anden. Men hvis man så skal også blive lidt mere konkret, så synes jeg, at noget af det, der tit går galt i store organisationer, er, at man skal lave de her store forkromede ting, med store budgetter og store planer for, hvordan det skal føres ud i livet. Og når man så får lavet det, så har verden flyttet sig, og så har man ikke rigtig kræfter til at lave det næste. Og det, man gør meget i små virksomheder, iværksætter-setups, er, at man tæppebomber med alle mulige små forsøg, og så ser man, hvilke forsøg, der virker bedst, og så tager man det og begynder at gøre det stort. Og det synes jeg, store organisationer kan lære meget af. Ikke mindst vores egen medieverden, altså. Altså i gamle dage lavede man jo et vistillæg, ikke? Og at lancere et nyt tillæg, det havde man en procedure for, og man brugte nogle måneder på at finde ud af, hvordan det skulle skrues sammen og alt muligt, og så blev det lanceret, og så kunne sådan et tillæg holde i mange, mange, mange år. Og det er lidt samme approach, man nogle gange gør med digitale ting nu, hvor man bruger flere år på at finde ud af, hvordan det skal skrues sammen, men digitale ting holder bare som oftest ikke så lang tid. Og når man så endelig får det her online-magasin, eller hvad man nu laver på gaden, så er det nærmest forældet, og man har brugt hele budgettet på at lave den ene ting. Hvor, altså der skulle man måske hellere dele budgettet op i 50 ting, og lave 50 bittesmå ting, og så få en indikation af, hvad der virker.
Der er det jo, at Google har det her berømte saying, fail fast.
Ja.
Altså, fordi hvis man laver sin fejl hurtigt, altså ud med en beta-model, bare lad os prøve det af, så ser vi, hvad der sker. Så sparer man jo også penge i forhold til, at man bygger den helt store, forkromede løsning, som var enormt dyr at lave, og så finder vi ud af, det var faktisk ikke det, brugerne ville have, eller det fungerer slet ikke, som vi har tænkt os at gøre.
En anden lille ting, man kan sige, som jeg synes er interessant, er at prøve at arbejde med at give folk ejerskab til det, de laver. Rent konkret i form af aktier eller andele, det kan man jo godt som stor virksomhed. Selvfølgelig er det lidt svært, hvis man er børsnoteret eller sådan noget. Men altså, jeg har arbejdet med medievirksomheder som konsulent, hvor de sagde, det her, det tror vi på, kan blive helt vildt fedt, og hvis du vil være med til at gøre det lidt gratis til at starte med, så får du nogle penge, når vi tjener penge. Og så er jeg så gået tilbage og sagt, jamen det vil jeg gerne, men så lav et firma og giv mig 5% af aktierne, fordi så får jeg rigtig stor upside, hvis I også får det. Og den kan mange store virksomheder overhovedet ikke håndtere. Og der tror jeg, der er en mulighed, hvis man begynder at tænke på den måde.
Du lytter til Radio 24/7.
Det her, det er Elektronista. Jeg hedder Christiane Vejlø, og min gæst i dag, det er Bjarke Myrto, som er journalist og innovator, kunne man kalde dig det.
Det kunne man godt.
Digital rådgiver også, altså, og du beskæftiger dig især med mediebranchen. Og jeg ved, at du i forhold til idéer og de ting, som du selv har lavet også, har været inspireret af startups som blogger og YouTube, som jeg har gjort det nemmere at distribuere video og tekst. Prøv at fortælle, hvordan du har kigget på de her medier og de her services, og så brugt dem til noget.
Altså det, der er interessant for mig i dem, er demokratiseringen, for nu at bruge lidt en floskel, men altså det, at de gør alle mulige i stand til rigtig nemt at distribuere en video til hele verden eller en tekst. Det, som jeg synes er mindre interessant, er det, de egentlig gør ved mediet som fortællemedium. Fordi det er jo egentlig bare distribution af video og distribution af tekst, som det altid har været. Og min store passion er jo at nettet er et nyt medie, og derfor skal vi lave nye typer historier til nettet. Men de er rigtig interessante, fordi de har gjort noget enormt tilgængeligt, som tidligere var virkelig svært at gøre. Altså, du er gået fra nærmest at skulle lave en tv-station, eller skulle lave en avis, til at nu kan du bare smide det ud til hele verden. Så det synes jeg har været rigtig inspirerende. Jeg blev faktisk, da jeg var på Magnum, holdt jeg et møde med to af de tidligste medarbejdere i YouTube, som ville bruge noget af vores indhold. De var ude og lede efter godt indhold til YouTube. Og jeg sad sammen med ham, der var chef for Magnum, og efter mødet og talte om, at det ser sgu ud af helvede til det der. Ej, det bliver aldrig til noget. Så jeg tog rimelig meget fejl med YouTube til at starte med, kan man sige. Og der forstod jeg måske heller ikke helt det der med, at det ikke så meget handlede om formen, men det handlede om, det er, at vi alle sammen lige pludselig kunne blive kreative. Og det er også noget af det, jeg har lært af de her startups, og især dem i Silicon Valley, som jo egentlig ikke kommer fra en indholdsside, de kommer fra en teknisk side, og ser en mulighed for at lave noget teknisk. Men det gør også, at de tænker helt anderledes, end vi gør i mediebranchen, og det synes jeg, man kan lære rigtig meget af. Og nogle gange handler det om nogle helt andre ting, altså det handler om at jeg kunne gøre mennesker kreative og kunne få dem til at arbejde sammen og sådan nogle ting. Så det har jeg lært meget af at kigge på.
Du udviklede en platform, som hed StoryPlanet. Prøv lige at fortælle, hvad det var, den kunne, fordi jeg kan jo godt afsløre, at den findes jo ikke rigtig i den form længere, men hvad var det, der var meningen med StoryPlanet?
Det, der var meningen, var, at ligesom at YouTube og blogger gjorde tekst og video nemt, så ville vi gøre interaktive formater nemme. Altså formater, hvor du har et eller andet billede, og der er nogle områder af billedet, du kan klikke på, og så åbner der noget. Eller du får en skærm, hvor du kan vælge to veje i en historie. Eller sådan noget, der minder lidt om spil i virkeligheden. Man kan klikke sig og få alle mulige forskellige resultater, alt efter hvordan man klikker. Men det er rigtig svært at lave. Det kræver koder og en masse teknisk indsigt. Så vi ville gøre det samme for interaktiv, som YouTube og blogger havde gjort for tekst og video. Altså bare give folk mulighed for at uploade deres billeder og video og alt det her, og lægge små interaktive hotspots, kaldte vi dem ovenpå. Det var det, vi kunne, og det kunne man i en browser. Det, der så skete, var, at iPad kom, og hele den der mobile revolution, som egentlig gjorde StoryPlanet forældet, fordi altså, folk laver ikke noget på en stor computerskærm i en browser mere, og den teknologi, vi havde brugt, Flash, kunne ikke bruges på iPad og sådan noget.
Er det ikke bare pisseirriterende? Altså, fordi jeg tænker, der er så mange, der må have været ramt af, altså, at Apple lige har besluttet Flash. Nej, det gider vi da ikke have noget med at gøre. Nå, så sidder man derude og har bygget en helt forretning op omkring Flash, og så er Apple ligesom afgørende, fordi det er så lige det, de kører med deres software.
Jo, men det var altså det har da været rimelig frustrerende, og det er da også et problem, fordi der ligger enormt mange spændende også, altså journalistiske dokumentarprojekter og sådan noget lavet i Flash, som er ved at blive forældet. På den anden side, så er det også lidt internettets natur. Ting er bare mere forgængelige, og jeg tror faktisk, at det kommer til at blive noget af det, vi ser af værdien ved papir, når vi diskuterer, er der aviser og alt det der. Jeg tror, at nyheder kommer fuldstændig til at forsvinde fra papirformatet, men papiret bliver det, man bruger, når man vil lave noget, der er everlasting, for at holde et amerikansk udtryk, men altså noget, der virkelig...
noget, som man ikke kan gå ind og rode med.
Ja.
Noget man ikke kan gå ind og ændre i og opdatere.
Sådan et historisk dokument, ikke?
Ja. Jo, fordi det er faktisk egentlig meget interessant, at du her siger historisk dokument, fordi noget af det, vi jo vil frygte mest, det er jo i virkeligheden en historieforfalskning, ikke? Så hvis man kan gå ind via internettet og sige, nej, men det var ikke sådan, det var ikke det, der skete i koncentrationslejrene. Det kan man jo godt gøre nu, ikke? Men altså, alt kan jo ændres på internettet. Men bøger, der er trygte, behøver jo selvfølgelig ikke nødvendigvis at være rigtige. Men de har jo en eller anden form for, ja, altså, de er jo lukket. Det er jo et lukket format.
Ja, men altså, de kan selvfølgelig også, der kan jo stå meget bagl i
dem, ikke? Der kan stå meget bagl i bøger, det kan der godt. Det behøver jo ikke være rigtigt.
Det er ret skægt, jeg så for nylig et foredrag, jeg har lige glemt, hvem det var med, men der var nogle rigtig gode pointer om, at medier, når de er helt unge, så bliver de anset for at være sådan populistiske og platte. Og så efterhånden, som de bliver ældre og ældre, ryger de op i hierarkiet. Så i dag er bogen ligesom øverst i hierarkiet. Men der bliver jo egentlig skrevet ufattelig meget dårligt.
Men Gutenberg, han var den vildeste rebel.
Jamen altså, og der var man... altså, dengang bøger opstod, eller der blev det regnet for sådan et meget populært, lidt plat medie, som
lidt
man skulle
hurtigt.
Passe på og beskytte sine børn imod og sådan noget. Ikke? Og der, hvor man for eksempel kan se det nu, er med tegneserier. Tegneserier har i mange, mange år været sådan lidt low. Men nu er de så...
Det er næsten højkulturelt nu.
Ja, altså præcis, ikke? Fordi nu er de blevet ældre, og nu er der kommet nettet, som så er yngre, og det er så sådan
nu er det
farligt.
Kunst. Ja. Bjarke, du har et nyt projekt på vej, som hedder Blind Spot, og det er udviklet på noget af det, som kom fra de tidligere projekt Storyplanet. Hvad kan vi forvente af det her? Jeg tror, det kommer her til april, ikke?
Jo, vi submitter det i hvert fald til App Store til april, og så går der måske et par uger, så midt maj måske, hvis vi... Men hvad hedder det? Jamen det vi kan forvente er at få en næste generations medieplatform i virkeligheden. Det er sådan en, vi har ligesom kombineret tre ting. En visuel søgemaskine, et socialt medie og et præsentationsredskab. Man kan sige, det er sådan Google, Facebook og PowerPoint, der møder hinanden. Og så har vi bare gjort det rigtig lækkert, hvis vi selv skal sige det.
Og det er jo faktisk, nu sidder du og forklarer det, men jeg er nok ikke den eneste. Altså jeg tænker, der sidder nogle lytter derude også og tænker, Facebook, Google og PowerPoint, det forstår jeg ikke, hvordan det skal spille sammen.
Nej, men det skal jeg forklare.
Kan du forklare det, eller er det sådan noget, man skal se?
Nej, altså selvfølgelig gør det meget, meget nemmere at se det. Men jeg kan sagtens forklare det, fordi det handler overordnet set om, at vi mennesker, vi forstår os selv og verden gennem de historier, vi fortæller. Og derfor så er det rigtig vigtigt at kæde mennesker og historier sammen. Og det er det, vi gør. Sådan, den måde, vi så helt konkret gør det på, det er, at vi gør dig i stand til at vælge nogle tags, du gerne vil arbejde med. Så lad os sige, du interesserer dig for dansk møbeldesign, så vælger du de to tags. Og så får du alt muligt indhold ind fra Instagram, YouTube, Vimeo, alle mulige steder.
Pinterest.
Det er så søgemaskinen, der leverer dig alt det. Og så kan du tage det, du synes er mest spændende, og så kan du hive det over på en tidslinje. Og det er så det, der er lidt ligesom PowerPoint, hvor du får lave en præsentation med slides, du kan køre igennem. Den kan så også gøres interaktiv på forskellige måder.
Det er detaljerne.
Ja, det er detaljerne. Men samtidig kan du så i hele det her forløb se alle de mennesker, der også arbejder med de to tags, du har valgt. Så du kan hele tiden se, hvad laver andre mennesker omkring møbeldesign i Danmark. Hvilke historier fortæller de?
Har man lyst til det, at folk skal se, hvad man sidder og arbejder på?
Ja, det har man faktisk rigtig meget lyst til.
Det har man rigtig meget lyst til, siger du. Okay.
Jamen, det,
hvad nu, hvis det er konfidentielt virksomhed, så jeg er ved at lave en ny rapport?
Jamen, du kan selvfølgelig vælge, at man ikke skal kunne se det. Vi har tre forskellige stadier, rød, grøn og gul. Rød er der ingen, der kan se. Gul kan dem, du vælger, der skal kunne se, og grøn kan alle se. Du kan nok høre, at vi har arbejdet rimelig meget med at gøre det intuitivt
mig,
og enkelt.
Det glæder mig, at det ikke nødvendigvis er, at man er tvunget ud i den der åbenhed.
Men noget af det, som altså, jeg synes er bemærkelsesværdigt ved nettet, er, at folk rigtig gerne vil følge med i andre menneskers kreative processer. Så der er for eksempel apps, hvor du kan tegne en tegning, og så kan andre mennesker ligesom spole tilbage og trykke på en play-knap og se, hvordan du tegnede tegningen. Det er kæmpe hits. Folk vil virkelig gerne se de der ting. Sådan i de mere geeky communities, altså for eksempel Photoshop-designer, der optager de deres skærm, når de sidder og laver et eller andet grafisk design, og så lægger de det ud på YouTube, og så kan andre se det. Så jeg tror faktisk meget på, at vi gerne vil følge med i hinandens kreative processer.
Og det her, det er altså et projekt, som hedder Blindspot. Man kan gå ind på blindspot.com.
Blindspotapp.com.
Blindspotapp.com og skrive sig op, hvis man er interesseret i at høre, hvornår det her projekt kommer ud. Så går jeg ud fra, at man får en mail fra jer.
Ja.
Radio 24/7.
Du lytter til Elektronister. Jeg hedder Christiane Vejlø. Min gæst i dag i studiet er Bjarke Myrtu. Og Bjarke, vi skal snakke lidt om, at du jo faktisk også laver noget på MIT. Altså, den kan jeg ikke rigtig hoppe udenom, fordi det er jo sådan, altså, fuldstændig nørdeparadis. Og jeg skal til USA, New York her til mig, og tænker, at jeg måske kan nå at presse det ind i min tur. Et lille besøg. Prøv lige at fortæl, hvad det er for et sted, MIT.
Jamen, der hvor jeg specifikt arbejder, det hedder MIT Media Lab, og det er faktisk et af de mest højprofilerede områder på MIT, fordi de laver sådan nogle consumer ting, altså det som nu er kommet ud som 3D-TV, og alt sådan noget er opfundet der, og der er rigtig mange af de ting, vi render rundt og bruger teknologisk, der kommer fra MIT. Der er så også alle mulige andre, fysik og matematik og alle mulige fakulteter, som er meget vigtige, men MIT er sådan rimelig højprofileret. Og det er et rigtig skægt sted, fordi at man kan sådan, der er mange fysiske ting, man kan se. De laver robotter, de laver sådan nogle taktile enheder, som gør, at det, du laver på din computer, det kan du føle. Og der er enormt mange spændende projekter. Det er sådan ret flot, en stor bygning, som alle bygningerne er designet af sådan nogle berømte arkitekter. Jeg kan ikke lige huske, hvem der har lavet MIT Media Lab, men den er sådan 4-5 etager, den der bygning, og hver etage har så sine egne projekter. Og man kan gå rundt, når man, som jeg, arbejder med dem, og besøge alle de forskellige steder, og sådan blive helt overvældet over, hvor utrolig mange fede geeky ting, der eksisterer. Altså en af de ting, jeg så, da jeg var over her sidst for en måneds tid siden, var et projekt, hvor de har opfundet sådan en hjelm, der har en hjerneskanner, som kan scanne dine forskellige følelser, når du ser nogle ting. Så hvis du ser et billede af en, der er blevet dræbt, så føler du selvfølgelig noget ubehag. Og hvis du ser noget dejligt, så føler du glæde osv. Men det, de så har gjort, de har connectet det til en 3D-printer. Og den 3D-printer kan så printe former ud, som repræsenterer følelser. Så du kan vise formen på frygt. Du kan vise formen på glæde.
Og har de så besluttet, hvordan frygt ser ud?
Altså, det er nemlig det, der er interessant, at det finder systemet ligesom selv ud af. Altså, de har koblet det sammen, og der er nogle algoritmer, altså, det er ikke geek nok til at finde ud af. Og jeg har heller ikke sådan fuldstændig fundet ud af, hvad skal man egentlig bruge det til.
Men bare det, man leger med det der, er jo sjovt, og der sker jo faktisk rigtig meget inden for det her med at måle hjernebølger, og man kan bruge altså hjernen til at styre ting, for eksempel, ja, fordi de simpelthen kan finde ud af, jamen, hvilket, altså, hvor er din hjerne henne, hvilken form for bølger er den i lige nu. Det er jo ikke decideret, tankelæsning, men det er det jo så i praksis, fordi man faktisk kan styre ting ved hjælp af hjernens kraft.
Ja, fuldstændig.
Det er spændende. Bjarke, jeg har fundet et udsagn, som du har skrevet på et tidspunkt på din blog, og det er jeg simpelthen så utrolig enig i. Det synes jeg lige, vi skal snakke lidt om. Og det lyder som følger. It's time to make the machines adapt to humans instead of the other way around. And for the first time in history, technology actually leans towards that. Det kan jeg jo ikke være mere enig i. Altså for det første, vi har godt nok indstillet os meget efter teknologien i mange år. Ikke? Fuldstændig åndssvagt, hvad vi har fundet os i de første mobiltelefoner, vi har haft i. Der skulle installeres, og der skulle opdateres, og der skulle indsættes, og der skulle man have en mulighed for at sætte en MMS, så skulle man jo ringe til TDC eller andet først. Ikke? Men nu er vi jo faktisk lidt på det der punkt, hvor der er en eller anden respekt for, at vi som brugere skal have lov at have en nemt tilgængelig teknologi. Hvad betyder det?
Jamen, altså, det betyder jo rigtig, rigtig meget for det, vi kan skabe. Altså basalt set er mennesket jo toolbuilders, altså vi er værktøjsmager, vi udvider vores egne muligheder ved hjælp af redskaber, og computeren er nok det ultimative eksempel på det. Og når redskabet bliver meget, meget bedre, så bliver vores muligheder for at gøre ting også bedre. Men jeg synes faktisk, det er enormt fedt, at du lige tager det citat frem, fordi at jeg sad lige og spolede igennem hjernen omkring, hvad jeg egentlig skulle sige om MIT, og en af de ting, jeg egentlig vil også gerne tale om, er, at MIT i mange, mange, mange år, altså tilbage til 40-50'erne, har arbejdet med ideen om artificial intelligence, altså kunstig intelligens i computer. Og der har altid været to spor, hvor det ene spor var, og prøve at gøre computeren lige så klog som mennesker, og lade computeren udføre alle de ting, som mennesker kan. Og det andet spor var at prøve at lave symbiose mellem menneske og computer, og så udnytte nogle af de ting, som mennesker er rigtig gode til, som er at tænke de her mærkelige kreative sammenhænge og alt sådan noget, og så det, som computeren er rigtig god til, som er matematik og sådan noget. Og der er den gren, der er ligesom symbiosen er ved at vinde, lige nu i hvert fald. Fordi altså, man har talt om det her kunstig intelligens i så mange årtier, og det er bare ikke rigtig sket, fordi man mangler ligesom et eller andet. Men det andet kan man få enormt meget ud af. Hvad giver det her mulighed? Jamen, det kommer jo blandt andet til at betyde, at ideen om en computer ligesom forsvinder. Altså, det bliver usynligt for os. Det bliver bare noget, der er der og hjælper os. Det er jo det, der er klassisk. Altså, der er essensen af nogle rigtig gode redskaber, der er, at vi tænker ikke så meget over det. Altså, vi tager bare en hammer og slår sømmet i. Vi tænker ikke over, at det skulle være fantastisk, den har et træskaft, og ej, nu skal jeg også lige se at få poleret skaftet og lakeret det og sådan noget. Altså, alle de tanker, vi gør, som at bruge en computer og installere og opgradere, alt det der, det kommer til at forsvinde fuldstændig.
Ja, men det bringer mig faktisk til mit yndlingscitat, som er, altså, hvad er teknologi? Everything that doesn't work yet.
Ja.
For det er jo teknologi. Altså, når det ikke virker, så sidder vi og er meget bevidste om, at det her, det er sådan noget teknologi, og det er noget møg, ikke? Men når det virker, så er det jo bare flydende, intuitivt, en del af vores liv. Hvis man går tilbage i elektronisterkartoteket et par udsendelser tilbage, så havde vi David Rose, som faktisk også er på MIT. Kender du ham?
Ja, jeg kender ham godt.
Ja. Han talte jo om enchanted objects. Mm-hmm. Altså, at teknologien, at vi måske ikke er ude i de her vilde, store, forkromede teknologiske løsninger, men at de små hverdagsting, som vi kender, de får en form for magi. Mm. Altså, at paraplyen, som vi, når vi går ud af døren, at den lige lyser op, fordi at det bliver regnvejr i dag, så skulle du lige huske mig, ikke? Så er der bare sådan et lille signal, og at tingene på den måde får den her smule magi.
Mm.
Jamen, så teknologien faktisk forsvinder.
Ja, præcis. Jamen, det er jeg rigtig enig i. Og, altså, så kan man begynde konkret at spekulere over nogle ting, der vil ske, og det gør jeg selvfølgelig også lidt. Jo mere konkret man bliver, jo mere risky bliver det selvfølgelig også, fordi så kan man også tage meget fejl. Men noget af det, jeg for eksempel ser ske i øjeblikket, er sådan noget som skærmteknologi, som jo egentlig er en... Altså det, at vi skal have en skærm på noget, er en stor hemsko for at frigøre os fra alt muligt, ikke? Og Google har så lavet deres briller, som er en, efter min mening, ret lam idé, men hvad hedder det? Men det er ikke desto mindre bare et første step, og for Google er det også bare en måde at afprøve noget på. Altså, ja. Jeg tror ikke, de har troet, at de skulle blive brillefabrikant.
Så prøver de alligevel at gå sammen med Diane von Fürstenberg og prøve at lave det sådan lidt fashionagtigt, men de bliver bare aldrig pæne, de der briller, ja. Altså.
Men det, der kommer til at ske, er, at vi får jo skærme alle mulige steder. Måske kommer vi slet ikke til at kalde det skærme, men ja. Det bliver sådan noget med, at jeg bare kan pege ned på mit bord, og så virker det som en skærm, og jeg kan få det op, jeg vil. Og nogle gange har jeg ikke brug for en skærm, fordi der får jeg bare inputtet ind i mit øre, eller hvad ved jeg. Men det er en af de ting, som også i forhold til det, jeg laver med storytelling, er rigtig interessant, fordi så kan du lige pludselig opleve ting på alle mulige andre måder. Og du kan du kommer selv til at bestemme, om den skal være stor eller lille, og det bliver også noget med den her idé om sådan holografisk, Minority Report er jo det klassiske eksempel, hvor Tom Cruise står med en kæmpestor skærm og piller ting ud i luften og roterer dem rundt og sådan noget. Men det er vi faktisk rigtig tæt på. Altså på MIT har de nu prototyper af det her og haft dem i lang tid.
Og det ser jo faktisk ud som om, at augmented reality og virtual reality kan godt komme til at spille en ret stor rolle i den her sammenhæng. Altså at vi simpelthen kan hive skærme frem i det her ekstra lag, som bliver lagt ind over vores visuelle felt via en brille eller hvad det nu er, en kontaktlinse eller noget, men som simpelthen lægger et ekstra lag ind over vores virkelighed, som betyder, at vi for eksempel kan lad os bare sige, at vi kan bygge Lego-klodser, selvom der ikke er Lego. Eller vi kan se en kæmpe stor mega 1000-tommers fladskærm, skulle jeg lige til at sige, på vores stuevæg, som der ikke er nogen fladskærm, men der kan vi så godt sidde og se Netflix alligevel.
Men det skal ikke, fordi augmented reality, som det er nu, er faktisk et meget godt eksempel på, at vi adopterer til maskinen, eller tilpasser os maskinen, fordi vi skal tage et specielt udstyr på, og vi går ind i maskinens virkelighed. Jeg tror jeg, vi vil komme til at se, at den flipper rundt, så det bliver maskinen, der ligesom spiller ind i vores virkelighed. Lidt eller det, du siger med, at den kan så lave nogle klodser, eller altså den kan på en eller anden måde, hvad hedder det på dansk, augment, altså den kan forlænge eller forstærke vores...
En styrkning af...
Ja, af vores virkelighed, ja. Ikke? Men på en meget subtil måde. Altså din løsende paraply er sådan et eksempel, men der kan være nogle meget mere sofistikerede eksempler, men stadigvæk meget subtilt, så vi nærmest ikke lægger mærke til det.
Men det er jo også der, man taler om ambient computing, altså at det er en måde, hvor computerne omkring os fungerer via miljøet, altså at de simpelthen fornemmer, jamen, hvad er det, der er i miljøet? Hvor er du? Hvem er du sammen med? Hvor er du på vej hen? Hvad er konteksten? Og så leverer den tjeneste, du har brug for i den sammenhæng.
Altså der er en... Eller der er en række forskellige MIT-folk, der arbejder med det, men de har sådan sat nogle ting op, som en computer skal kunne for at nå derhen. Blandt andet skal den jo altid kunne køre, og ligesom bare være på og have power til at køre og sådan noget. Men en anden ting, som jeg synes er interessant, er, at den skal kunne forstå intentioner. Altså lige nu er vi nødt til at sige, vi vil have dig til at gøre det, og det er meget præcist. Og hvis det ikke er helt præcist, så forstår computeren det ikke. Fremover skal den kunne forstå, at når jeg går ud af mit hjem og begynder at gå den der vej, så er det faktisk... den forkerte vej, baseret på alt muligt, jeg har gjort tidligere.
Du er ikke på vej på arbejde nu. Du er gået forkert. Præcis. Det er jo predictive computing også.
Ja.
Det er altså meget spændende, men Bjarke, vi skal altså også vi skal simpelthen også nå nogle nyheder.
Dette er Radio 24/7.
I studiet der er Christiane Vejlø, det er mig, og Bjarke Myrto. Og Bjarke, du har faktisk valgt, at vi skal snakke ret meget om Apple her i nyhederne. Apple sidder ret tungt på nyhedsfladen, siger du. Og det gør de jo. Og altså, medierne er jo vilde med at snakke og skrive om Apple, og brugerne er bare vilde med at høre om Apple. Er det fair nok, at Apple får så meget opmærksomhed i forhold til, at der jo også er helt vildt mange andre telefoner, for eksempel?
Altså, dem, som kender mig godt, ved, at jeg på området Apple er en total kliché, og jeg elsker Apple. Men jeg vil selvfølgelig til enhver tid påstå, at det ikke er mig, der har valgt, at Apple skal være det hele her. Det er nyhedsmedierne. Jeg reflekterer jo bare, hvad medierne skriver.
Ja, men prøv lige at høre. Det her, det er et fuldstændig subjektivt program. Det må det meget gerne være. Du må elske Apple, hvis det er det, du gør. Du skal være dig selv.
Men når det så er sagt, så synes jeg faktisk, det er færdigt, at de får så meget opmærksomhed, fordi... Altså, punkt 1 er de bare verdens rigeste og største virksomhed lige i øjeblikket, men punkt 2, så laver de altså også stadigvæk de mest interessante produkter, dem der rækker ind i fremtiden, efter min mening. Og jeg tror faktisk, at vi vil komme til at se, at sådan noget som iWatch, som er en af de nyheder, der bare bliver diskuteret hele tiden.
Som jo faktisk hedder Apple Watch.
Ja, undskyld, ja, det er rigtigt. Apple Watch, ja.
Jeg tror, vi har kaldt det iWatch, ligesom før vi vidste, hvad det hed, men
det er faktisk Apple Watch. Ja. Altså, jeg tror bare, det er det første skridt. Altså, de havde jo også iPhone før. De lancerede iPad før iPhone, men de havde iPhone. Men de synes, at der skulle ligesom være... Nej, undskyld, jeg omvendt. De havde iPad før.
Altså, nej, de startede med iPhone, ikke?
Ja, de startede med at lancere iPhone, men de havde faktisk allerede udviklet iPad på det tidspunkt. Men de synes, der skulle være et bridging device. En gadget, der kunne slå bro mellem vores forståelse af en telefon og sådan en tablet.
Plus bare en ekstra gadget, som folk kunne købe.
Ja, ja, det er rigtigt nok. Men på samme måde mener jeg, at Apple Watch er et... en brobygningsgadget, en bridging device. Lyder det altid bedre på amerikansk?
Jamen, man kan godt risikere at få lidt skæld ud i det her program, fordi vi bruger mange smarte amerikanske udtryk.
Ja.
Men det er jo ligesom den virkelighed, at vi bevæger os i. Vi skal jo snakke lidt om, hvad der kunne være noget af det næste device, som Apple kunne komme med. Et sted, hvor vi kan hente noget information om Apple, det er en ny bog, som der er kommet om Steve Jobs, som simpelthen er med tilladelse eller medvirkende for Apple-folk. Og det var den her Walter Isaacsons bog jo ikke. Altså, det var Steve Jobs, der havde hyret ham til at lave en biografi, og han har sagt, jeg skal ikke have noget indflydelse på den, og når jeg er død, så skriver du bare den bog. Det er en super spændende bog. Den giver siger Apple-folk, et ret indsidigt billede af, hvem Steve Jobs var, og maler ligesom det her billede af den sådan, ret usympatiske, nærmest lidt halvsympatiske diktator, som styrede showet selv. Og der siger de, det er altså ikke den mand, vi har kendt og valgt at arbejde med i så mange år. For eksempel så fortæller Tim Cook i den her bog, Tim Cook, som jo nu er CEO hos Apple, han fortæller, at da Steve Jobs han blev syg og havde kræft i leveren, så manglede han en donor, og der fandt Tim Cook ud af, at de havde samme blodtype, og det var sådan en meget sjælden blodtype, så Tim Cook tilbød faktisk et stykke af sin lever til Steve Jobs. Og Steve Jobs er jo blevet beskyldt for kun at tænke på sig selv og være meget egoistisk, men Steve Jobs siger så nej til den her lever, før han nærmest har sagt sætningen færdig, for det ville han aldrig nogensinde byde ham. Og det siger Tim Cook, det, altså han var bare ikke det her egoistiske menneske, som der er blevet tegnet. Er det en bog, som du glæder dig til at læse?
Rigtig meget. Jeg synes faktisk, jeg har ikke hørt den historie, du fortæller endnu. Den alene dækker, at nu skal jeg da se at få den læst. Jeg var faktisk ret skuffet over Isaacsons biografi. Jeg synes, den var for nørdet og lidt ensidig også. Det var nu ikke så meget det. Den fortalte ikke så meget visionerne bag Steve Jobs. Så jeg glæder mig rigtig meget til den her. Derimod vil jeg lige sige i det her program, at man skal læse den seneste Isaacson-bog, som hedder The Innovators, som handler om hele udviklingen af computeren og den personlige PC og alt det der. Den er fantastisk.
Så han har lavet noget, som du godt kan anbefale. Den nye bog her, den er ikke kommet ud endnu. Der er nogle bloggere, der har fået adgang til den og sådan noget, som er rigtig glade for den. Men det er altså en, som Apple har medvirket i. Og lige på stående fod kan jeg faktisk ikke lige huske, hvad den hedder. Kan du det?
Jeg mener, den hedder... Nej, det har jeg faktisk glemt lige nu, men det er noget, The Steve Jobs Story.
Becoming Steve Jobs.
Becoming Steve
faktisk,
Jobs, det er rigtigt.
Men vi hopper lidt videre til Steve Jobs' gamle makker, Steve Wozniak, som jo var med til at starte Apple i sin tid, og han har været ude og give et interview, hvor han har sagt nogle forskellige ting om, hvad han mener kunne være fremtiden for Apple. Og her vender vi tilbage til det der med, at du siger, at uret er et bridging device. Er det så bilen, det her ur bridger til, kan jeg så spørge dig?
Nej, det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke. Der er godt nok blevet det, du refererer til, at der er nogen, der har spottet en bil, en selvkørende bil, komme ud af Apples hovedkvarter og taget billeder af det og sådan noget. Der er en masse rygter om det. Altså, og Johnny Ive, som jo er ligesom second in command og design director, er meget fascineret af biler og har en masse samling af gamle biler, så det kunne...
Han kunne nok have interessen i at være med til at lave en bil. Det er
jeg
nok,
tror nærmere, at det handler om skærme, som jeg var inde på før. Jeg tror, de kommer med noget... Altså, der har været mange spekulationer om, at Apple kommer med et eller andet nyt form for TV. Jeg tror, det er for traditionelt at tænke TV. Jeg tror, de kommer med et helt nyt device, ligesom de gjorde med iPad'en, som kan noget af det, som TV kan, og en masse andet. Og det bliver en helt ny type skærmteknologi. Og noget af det, de vil bruge iWatch til, er faktisk, selvom det er en lille bitte skærm, at teste. Altså noget af det, som jeg også har set Johnny Ive tale om i interviews, er, at han synes, det er meget gammeldags, det der med, at en skærm bare skal enten tænde eller slukke. Tænk, hvis man kunne tænde nogle små områder på en skærm, så ville det give nogle helt andre muligheder. Og det er noget af det, de faktisk har arbejdet med på iWatch. Så jeg tror, at skærm...
Så hele skærmkonceptet? Kunne vi godt forvente, at der skete noget med. Wozniak, han mener altså, at det næste skridt for Apple godt kunne være biler, og selvkørende biler, og han mener, at det er ret oplagt. Så taler han også om Apple Watchet her, og han siger, han starter lige med at købe den billige model, for at kigge på, hvad det kan, men han mener, at for at det skal kunne fungere, så kræver det det man kalder en killer app. Altså simpelthen en eller anden ting, der bare gør den uundværlig at have på, fordi det bare gør en vanvittig stor forskel i ens liv. Og han foreslår så, at det kunne for eksempel være Apple Pay, altså den her med at kunne hoppe ind og ud af butikker og bare lige betale med sit håndled. Det kunne også være, hvis man skal med metroen eller et eller andet, at den sådan lige bare hurtigt bipper, at det kunne være det fede ved at have det på håndled.
Der tror jeg bare, at Wozniak er for meget ingeniør.
Og han er meget ingeniør.
Altså det, der var super fantastisk ved Steve Jobs, var, at han hele tiden kunne placere sig mellem teknikken verden, altså ingeniørverden, og så det, han kaldte liberal arts, som sådan er kunst meget bredt forstået, sociologi, malerkunst, litteratur og alt muligt. Og han placerede Apple der. Apple skulle hele tiden være i det krydsfelt. Og hvis man lægger mærke til det, så killer appsene på alle deres devices i Steve Jobs' tid var noget med kreativitet. Og det tror jeg faktisk også, det bliver med Apple Watch. Jeg tror, det bliver at se på billeder og alt det her. Selvom det er sådan en lille bitte skærm, så har jeg en idé om, at billeder faktisk kan se rigtig fede ud på den lille skærm der.
Wozniak, han er også lidt inde på noget lidt mere filosofisk. Moores lov, som jo er den her lov, som siger, at teknologikraften bliver fordoblet hver 18. måned. Men Wozniak, han mener, at det vil stoppe i 2020, fordi der kan... Altså, der kan det simpelthen ikke blive mindre, så vil størrelsen på en silikontransistor ikke være større end et atom. Og vi kan ikke arbejde på det plan, altså det der kvanteplan. Mm. Så på den måde, så siger han faktisk, at den her eksponentielle udvikling, som Moores lov står for, den faktisk bliver nødt til at stoppe på et tidspunkt.
Ja, og det er det, jeg synes er rigtig interessant ved det interview der, ikke? Fordi det er jo grundlaget for alt det, vi ser i øjeblikket. at transistoren er blevet så sindssvagt lille, at man kan indlejre det i alt muligt, paraplyer og hvad ved jeg. Spørgsmålet er så, om vi ikke får løst det der, før vi når til 2020. Det kunne jeg godt tro. Det der problemet er, at når man når ned på det der atomare niveau, så altså den spænding, de elektroner, der vandrer igennem en transistor, kan man ikke styre længere. Altså de hopper rundt og alt sådan noget. Men så man skal
det er sådan noget med, at i det binære system, der har vi ettaller og nuller, men når vi kommer ned på det niveau, så kan ettaller være nuller på én gang. Altså kan de ligesom på én gang både være ettaller og nuller. Det er meget teoretisk.
Altså der er nogle af de her atomare partikler, som kan skifte tilstand, ikke?
Ja.
Og det kan man kontrollere, når det er større, men jo mindre det bliver, er det sværere at kontrollere. Men altså, der er rigtig mange, der arbejder med det her. Som mange andre gange, tror jeg, at vi vil se en løsning komme ind for højre, som vi slet ikke havde tænkt på.
Det er jo det, der sker hele tiden. Det er også det, der gør det så spændende. Mm. Vi skal nå en lille smule mere med Apple-nyheder her, fordi Apple købte jo for noget tid siden Beats, som jo er dem, der laver smarte høretelefoner, men de havde også en streaming-service. Det var Jimmy Iovine, som startede Beats sammen med hiphopstjernen Dr. Dre, og han er så imidlertid ude af det nu. Men Apple har altså købt det her, og så er der Trent Reznor, som vi jo kender fra Nine Inch Nails, som det forlyder, at han også er kommet ind over det her projekt. Så det, som det ser ud til, der er på vej nu, det er, at Apple langt om længe, også for langt om længe, kan man sige, vil møde op mod Spotify med en streamingtjeneste. Og den har Apple så prøvet, altså Apple har jo altid haft et meget tæt forhold til musikbranchen, men og kunne styre dem, og musikbranchen har været meget afhængig af Apple, men nu har de faktisk fået de her andre spillere ind, som Spotify for eksempel og andre streamingtjenester. Så når nu Apple kommer og siger, vi vil have mulighed for at sælge en streamingtjeneste til $8 om måneden, så er det $2 lavere end de $10, som Spotify, og som nærmest er blevet sådan en universel pris nu. Det vil de ikke gå med til. Så der kan man sige, der har Apple måske fået nej for første gang i deres liv. Og det er musikbranchen ret glad for.
Mm. Ja, det er måske der, hvor Apple også står lidt svagt uden Steve Jobs, fordi han var jo manden, der kunne gå ind i et lokale og få alle til at føle, at han havde den endegyldige løsning, hvilket han tit også havde.
Det var det, som i Walter Isaacsons bog blev kaldt The Reality Distortion Field.
Præcis. Og han kunne jo sidde med hele musikbranchens chefer og så få dem til at føle... Altså, på det tidspunkt var Apple jo et meget mindre selskab end for eksempel Sony. Nu er de større, men dengang var de meget mindre. Han kunne få det til at virke som om, at det var Apple, der var de store, og det var Apple, der gjorde dem en kæmpe tjeneste ved at lade dem komme ind her. At den profil har de ikke rigtig mere.
Der
nu har de så
andre.
En masse penge, så det kan jo også rykke noget. Men jeg er faktisk lidt overrasket over, at det har udviklet sig på den måde, det har med musikstreaming og Apples rolle, altså at de ikke har været mere aktive der. Men lad os nu se, om de ikke alligevel får det sidste år.
Jeg må sige, jeg er spændt på at se deres streamingtjeneste, fordi de har altså hul igennem til rigtig mange brugere. Der er mange, der har en iTunes-konto. Jeg har ikke hørt musik på noget Apple device. Altså, jo, jeg har hørt på Apple devices, det har bare været via Spotify. Men altså, det, de har liggende der på iTunes, det kan de godt pakke væk, fordi det er på ingen måde tidsvarende.
Nej, men jeg er faktisk enig. Altså, jeg bruger også Spotify. Så
lad os se, hvad de kommer med. Tesla, det er de her vanvittigt populære biler. Jeg tror faktisk, at det er den bil, som har vækstet mest i antal solgte biler i Norge sidste år.
Ja, det har jeg hørt.
Elbilen Tesla, som er en smart og sporty vogn, de skal til at blive selvkørende. Og det lidt sjove ved det, det er jo, at det er jo bare en opgradering.
Ja, det er jo det, der er vildt fascinerende, ikke? Altså, de har lige lanceret, at nu kommer de med en selvkørende bil. Man kan godt nok kun bruge den på privat grund indtil videre, men det betyder jo, at hvis din bil holder langt væk i en garage, så kan du om morgenen ligesom gå ud og fløjte efter den, og så køre den op til indkørselen, og så får du våde fødder og varm og sådan noget, ikke? Så det er stadigvæk meget cool, og det rækker jo ud mod nogle spændende perspektiver. Men det, som jeg synes var en rigtig skæg lille twist ved det, var, at de så siger, at alle Tesla'er, der er produceret inden for de sidste 2 år, tror jeg det er, vil få den her mulighed. Du skal bare downloade upgraden, fordi de har allerede bygget kameraer og alt muligt ind i bilerne for lang tid siden, der skal bruges til det her. De har bare ikke ligesom kunne release det endnu, og det kan de så nu. Så en bil er ikke længere sådan en statisk ting.
En bil er en smartphone.
Og jeg så også nogen, der havde gjort op, hvad det egentlig er, altså hvad det egentlig medfører i værdiløft. Altså fordi normalt, når du kører en bil, så siger man jo, når du sætter nøglen i bilen, så taber den de første 100.000. Her, fordi der så kommer den her opgradering, så får bilejere af Tesla, deres biler bliver lige pludselig mange flere penge værd. Og det er ligesom første gang i verdenshistorien, det er sket.
Og det er jo en forlængelse af den her digitale verden, hvor vi er vant til, at ting skal opdateres. Vi har vores computer, vil du opdatere til den nyeste software? Ja tak, det vil jeg gerne. Det sker også på vores telefon. Der er en app, der har en ny opdatering. Vil du have den, så er den nok blevet lidt bedre. Det vil jeg gerne, men det er jo det, som bilerne kommer til at blive i fremtiden også. Den ultimative mobile gadget, det er jo en automobil, som vi så kan opdatere. Den kan, den kan opgraderes, den kan oplades, den har apps. Du ved, den kører på strøm, den taler til dig, det er jo bare en smartphone.
Altså, den anden rigtig spændende ting, jeg synes, der er i selvkørende biler, det er, at jeg er en stor fan af sådan, sharing economy, og der er forskellige services i USA, hvor du bare, det er også kommet i Danmark efterhånden, hvor du bare kan booke en bil og gå ned på et gadehjørne, se på din app, hvor den holder, og åbner den med din smartphone, og så kører du. Problemet er, hvis du bor på landet, så gider du ikke tage ind til byen, men hvis de er selvkørende, så vil du jo kunne bestille den om aftenen, og så vil den holde dig næste morgen. Ikke? Så lige pludselig så begynder der også at være alle mulige miljøting i det og sådan noget.
Det er delt med spændende. Bjarke Myrto, du har muligheden nu for at anbefale en app til elektronisters lyttere. Hvad for en har du taget med?
Jeg har taget en storytelling app med, fordi at det er jo det, der ligger mit hjerte meget nært. Det er en app, som egentlig kombinerer lidt video og bog på en måde, og som man sådan skal klikke sig lidt spilagtigt igennem. Men nu sidder jeg simpelthen lige og har glemt navnet, men er det ikke Ive, jeg har skrevet til dig, den hed?
Pry.
Min korttidshukommelse er virkelig dårlig. Det må være på grund af alle de her gadgets, jeg bruger.
Det må være. Du har outsourcet din hjerne til elektronikken.
Den hedder Pry, P-R-Y, som betyder sådan at ligesom stikke ind og undersøge noget.
Og snage.
Og snage. Snage, det er en meget god oversættelse.
Der kan man simpelthen arbejde med interaktive historier også?
Ja, det er en interaktiv historie om en veteran fra Golfkrigen, og den prøver at vise, hvordan han oplever verden. Så den giver ligesom to billeder af verden. Et som set udefra på ham, og hans måde at se verden med alt det, han har oplevet og sådan noget.
Nu får jeg faktisk et pop-up-vindue op på vores update-snak på min computer, som den gerne vil give mig noget nyt Java.
Det lyder.
Jamen, det var bare sådan lidt apropos den der snak om opgradering og sådan noget, og om teknologi, der skal være usynlig. Det må den gerne være. Ikke?
Ja.
Det gider man jo ikke at se.
Nej, præcis. Tænk, hvis man skulle opgradere sin vandhane, for at der kom vand ud af den.
Jamen lige præcis. Tænk, hvis man skulle sådan forholde sig til, at der kom lys ud af loftet. Mm. Altså, vi vil jo bare have magien, vi vil jo bare trykke på knappen, og så skal det virke.
Præcis.
Kommer det til at blive sådan, Bjarke?
Ja, det gør det helt sikkert. Altså, vi har allerede set alle forstadierne til det. Og en af grundene til, at jeg faktisk er fan af Apple, nu kommer det nærmest til at blive et Apple-program, men altså, det er, at de i den grad har været bannerfører for det her. Altså, det skal bare være magical. Det skal ske magisk bag ved os.
Amazing. Er det ikke det, han plejer at sige, Steve Jobs?
Jo, ja, han siger awesome. It's an awesome new device. It's just magical.
Jeg elsker bare, når de siger, this is the best iPhone we've ever made. Ja. Altså, hvad har I tænkt jer at lancere ligesom den næstbedste efter den bedste, I lige havde lavet? Og de siger de hver eneste gang, der kommer nyt hardware.
Ja.
Det er meget sjovt. Bjarke Myrto, hvor kan man følge dig, hvis man gerne vil følge med i noget af alt det spændende digitale arbejde, som du laver?
Jeg synes faktisk, at blindspotapp.com er et meget godt sted at starte, fordi der har vi en blog, som både mig og min co-founder Mikkel og et par andre skriver. Så der kan man følge meget godt med, og man kan også finde mig på Facebook og Twitter. Jeg tweeter faktisk ikke så meget i øjeblikket, sjovt nok, men det er Facebook, Twitter og blindspotapp.com.
Du er til stede derude på mange platforme. Tusind tak, fordi du var gæst i Elektronister i dag, Bjarke Myrto. Og tak til dig derude, fordi du har lyttet med. Det er selvfølgelig Elektronister på Radio 24/7. Programmet her, det er et program, der kommer om søndagen eftermiddag kl. 15, men det bliver også genudsendt om tirsdagen. Men ved du hvad, du kan altså også bare gå ind på Radio 24/7's hjemmeside, lige præcis når det passer dig, fordi vi synes nemlig, at teknologi det skal være noget nemt, noget som indretter sig efter menneskene og ikke omvendt. Så derfor kan du altid lytte til vores programmer. Der er 154 stykker af dem nu, og det handler altså om alt fra sociale medier til gadgets, til digital kultur, til virale hits på nettet, til alt, hvad der har at gøre med vores digitale liv. Vi har også en Facebook-side, der hedder 24/7 Elektronister, og på Twitter, der kan du fange os, der hedder vi Elektronister Lyd. Du kan også godt fange mig, hvis du vil skrive specifikt til mig. Jeg hedder Christiane Vejlo, og så har du altså også fået mange platforme, som du kan se. Det kan du selvfølgelig også gå ind og kigge på i vores show notes, fordi du behøver ikke at sidde og tage noter, når du lytter til det her program, fordi vi laver nemlig altid show notes, hvor vi har de bedste links, hvor du for eksempel også kan se, hvad er ligget på ugens app-befaling. Mit navn det er Christiane Vejlø, og programmet her det blev produceret af Ninette Birk.